Deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Psalmilor și citim împreună Psalmul 7. Doamne Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea. Scapă-mă de toți prigonitorii mei și izbăvește-mă, ca să nu mă sfâșie ca un leu care înghite fără să sară cineva în ajutor. Doamne Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău, dacă este fără de lege pe mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine și n-am izbăvit pe cel ce m-a asuprea fără temei, atunci să mă urmărească vrăjmașul și să mă ajungă, să-mi calce viața la pământ și slava mea în pulbere să mi-o arunce. Scoală-te, Doamne, cu mânia Ta, scoală-te împotriva urgiei potrivnicilor mei, trezește-te ca să-mi ajut și rânduiește o judecată. Să te înconjoare adunarea popoarelor și șezi mai presus de ea la înălțime. Domnul judecă popoarele, fă-mi dreptate, Doamne, după neprionirea și nevinovăția mea. Ah, pune odată capăt răutății celor răi și întărește pe cel neprionit, Tu care cercetezi inimile și rărunchii, Dumnezeule drepte. Scutul meu este în Dumnezeu care mântuiește pe cei cu inima curată. Dumnezeu este un judecător drept. Un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu își ascute sabia, își încordează arcul și lochește. Îndreaptă asupra lui săgeți omorătoare și aruncă săgeți arzătoare. Iată că cel rău pregătește răul, zămilește fără de legea și naște înșelăciunea. Face o groapă, o sapă și tot el cade în groapa pe care a făcut-o. Fără de legea pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui și silnicia pe care a făcut-o se pogoară înapoi pe țeasta capului lui. Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea lui și voi cânta numele Domnului, numele Celui Preanalt. Amin. Studiem împreună Cartea Psalmilor și am ajuns prin Harul lui Dumnezeu în seara aceasta la Psalmul al 7-lea. Aș vrea ca Dumnezeu să ne dea putere de pătrundere în cuvântul Său și în seara aceasta, ca să ne uităm la psalmul acesta și să putem să îl pătrundem, să înțelegem că este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi și să învățăm câteva lecții importante pentru viața noastră spirituală. Eu am intitulat, dacă ar fi să fac așa o privire de ansamblu asupra acestui psalm, am intitulat psalmul acesta Un strigă după dreptate. Într-o lume a nedreptății, într-o lume a corupției, într-o lume în care adevărul se calcă în picioare și este înlocuit cu minciuna, cu ipocrizia, cu fățărnicia, într-o astfel de lume, omul neprihănit, omul care trăiește în lumea aceasta, dar el nu face parte din lumea aceasta, el suspină și are un strigăt, chiar dacă nu-i cu voce tare, dar un strigăt lăuntric după dreptate, după adevăr. Și aș vrea să luăm în seara aceasta Psalmul 7 ca un adevărat strigăt după dreptate. De fapt, Psalmul 7 este primul din psalmii de lamentație a lui David. Titlul este, de fapt, cauza care generează scrierea acestui psalm. Dar n-am citit la început, zice, o cântare de jale a lui David, cântată Domnului din pricina cuvintelor Beniamitului Cuș. Din pricina cuvintelor Beniamitului Cuș. Deci, titlul acestui psalm ne prezintă cauza care a generat, care a provocat scrierea psalmului 7. Acest personaj cu numele Cuș, interesant, nu apare în istoria lui David. M-am uitat în Vechiul Testament, astăzi am răsfoit paginile Scripturii în 1 Samuel, în 2 Samuel, să văd dacă apare numele acesta și, într-adevăr, nu apare numele Cuș în istoria despre David, relatată despre David în Sfânta Scriptură. Însă Talmudul spune că îl identifică pe acest Cuș cu însuși împăratul Saul. Beniamitul acesta, care a căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu, căutând măgărițele tatălui său, a găsit împărăția națiunii lui Israel. Dumnezeu l-a dotat, l-a pregătit special când era mic în ochii lui, l-a ridicat să fie împăratul poporului Dumnezeu, dar cu timpul omul acesta a decăzut în așa măsură încât în jurul lui erau oameni de nimic, tolerau oameni de nimic și devenise împotriva dușmanul feroce al oamenilor drepți, a oamenilor care erau credincioși, a oamenilor care erau integri. Talmudul identifică, deci, pe acest, pe Beniamitul Cuș cu însuși Saul, sau, spune Talmudul evreiesc, cu un spion fanatic al lui Saul, care îl ura pe David și mereu îl acuza înaintea lui Saul. De fapt, David face câteva aluzii, când Dumnezeu îl dă pe Saul în câteva ocazii, noi știm bine lucrul acesta, în mâna lui David. David face câteva aluzii la oamenii aceștia. Dacă deschideți la 1 Samuel 26, versetul 19, zice: pentru ce urmărești pentru ce urmărește Domnul meu pe robul său? Ce am făcut și cu ce sunt vinovat? Să binevoiască acum împăratul Domnul meu să asculte cuvintele robului său. Dacă Domnul este cel ce te atâță împotriva mea, să primească mirosul unui dar de mâncare de la noi. Dar dacă oamenii te atâță, blestemat să fie înaintea Domnului, fiindcă ei mă izgonesc azi ca să mă dezlipească de moștenirea Domnului, zicându-mi: du-te de slujește unor dumnezei străini. Pentru David, scrierea acestui psalm revelează nu numai strigătul după dreptate, ci și testul necazului, testul încercării. Vedeți, David a simțit că ura asta lui Saul împotriva lui nu vine de la Domnul, ci oamenii erau acei care îl atâțau pe Saul, îl instigau pe Saul ca să lupte împotriva lui David. Și David zice aici: dacă Domnul e cel ce te atâță împotriva mea, să primească mirosul unui dar de mâncare de la noi, dar dacă oamenii te atâță, blestemat să fie înaintea Domnului, fiindcă David pătrunde mai adânc în inima problemei, nu numai la suprafață, și zice: fiindcă ei mă izgonesc astăzi ca să mă dezlipească de moștenirea Domnului, zicându-mi: du-te slujește unor dumnezei străini. Adică oamenii ăștia atâtea presiuni puneau pe David, atâta îl instiga pe Saul împotriva lui David, încât David să nu aibă loc în toată țara aceea. Și știm că la urmă a trebuit să meargă la filisteni, la străini, să părăsească teritoriul țării. Și David simte lucrul acesta și spune: blestemat să fie acești oameni, pentru că intenția lor e mult mai adâncă, mult mai mârșavă decât se pare. Ei vor să mă dezlipească de moștenirea Domnului. În David era o capacitate și diavolul vedea această capacitate care era în David. Satana, cel rău, atâța pe acești oameni de nimic, îi folosea ca uneltea lui ca să-l alunge pe David din moștenirea Domnului. Să meargă să slujească unor dumnezei străini. El mereu îl acuza, acest Cuș, Beniamitul Cuș, mereu îl acuza pe David înaintea lui Saul, ca și mei altădată. Știți cum l-a acuzat și mei pe David când trecea Iordanul urmărit de Absalom? Nu știm ce-o fi spus acest Cuș, Beniamitul Cuș, despre David, lui Saul, dar el îl flata pe Saul, înegrindu-l pe David. Și la un moment dat, când Dumnezeu l-a dat din nou pe Saul în mâna lui David, în 1 Samuel, capitolul 24, versetul 9, David are din nou niște vorbe să-i spună lui Saul. Zice: când oamenii lui David i-au zis: iată ziua când Domnul îți dă pe vrășmașul tău în mâinile tale, fă ce-ți place cu el. David a spus: nu, a tăiat încet colțul hainei lui Saul și a zis oamenilor să-i să mă ferească Dumnezeu să pun mâna pe unsul Domnului. Și în versetul 9, când stă de vorbă, David a zis lui Saul: de ce asculți tu de vorbele oamenilor care zic David îți vrea răul? Vezi acum cu ochii tăi că Dumnezeu te-a dat în mâinile mele și eu nu ți-am făcut niciun rău. Pentru ce asculți tu vorbele oamenilor care spun David îți vrea răul? Deci acest Cuș, Beniamitul Cuș, îl flata pe Saul, înegrindu-l întotdeauna și prin asta căpăta trecere, căuta să capete trecere înaintea lui Saul. Și David i-o spune pe direct: pentru ce asculți tu de vorbele oamenilor care spun David îți vrea răul? Au fost atâtea ocazii în care puteam să-ți iau viața, Dumnezeu te-a dat în mâinile mele și ai văzut că viața ta a fost scumpă înaintea mea. Din această experiență tristă cu Cuș s-a născut ideea de a compune această cântare de jale. Și vedeți, fraților, noi de multe ori zicem: de ce îngăduie Dumnezeu anumite situații dificile în viața noastră? Dacă n-ar fi fost acest Cuș, Beniamitul Cuș, ar fi fost știrbită Sfânta Scriptură. N-am fi avut Psalmul 7. ar fi lipsit ceva din desăvârșita carte a Bibliei. De aceea niciodată să nu murmurăm înaintea lui Dumnezeu când îngăduie o situație neplăcută în viața noastră, că nu știm ce urmărește Dumnezeu, ce scoate, ce poate să scoată Dumnezeu din acea situație neplăcută. Din bârfa asta, din înnegrirea asta a lui Cuș, Dumnezeu a scos acest mărgăritar, Psalmul 7 din inima lui David. Persecuția, necazul, bârfa a fost un test pentru David. Și este și pentru noi la fel. Ce faci tu? Ce fac eu în asemenea situații? Când tu ai un cuș în viața ta, fă și tu ce a făcut David. Și aș vrea să urmărim în seara aceasta, în Psalmul 7, câțiva pași pe care i-a făcut David atunci când a fost în situația asta cu cuș, care îl înnegrea, îl bârfea, îl instiga pe Saul împotriva lui David. Primul lucru pe care l-a făcut David: Doamne Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea, scapă-mă de toți prigonitorii mei și izbăvește-mă, ca să nu mă sfâșie ca un leu care înghite, fără să sară cineva în ajutor. Ce face David? Ce înțelegem din această atitudine? David a alergat la Domnul. David a alergat la Domnul. Nu la oameni, nu la luptă, la duel cu cuș. Mă negrește el, îl negresc și eu. Mă bârfește el, îl bârfesc și eu. Spune el lucruri rele despre mine să mă pună down. Și eu spun lucruri rele, că am și eu ce să spun despre el. Nu aleargă la oameni, nu la luptă, la duel. Nu e pasiv, indiferent. Și el s-a dus la Domnul, a alergat la Domnul. David n-a stat pasiv, n-a stat indiferent. Nu aleargă la oameni, nu se duelează cu cel care îl bârfește, ci ce face? Nu stă pasiv, ci aleargă la Domnul. El s-a pus pe sine sub protecția lui Dumnezeu. A alergat la Dumnezeu pentru ajutor și pentru izbăvire. Și cum a alergat de la Domnul? Cu rugăciune. Doamne Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea, scapă-mă de toți prigonitorii mei și izbăvește-mă. Nu-i singurul caz în Scriptură. M-am gândit astăzi și Domnul mi-a pus în inimă, în gând, câteva cazuri. Știți că pe vremea lui Eli, a judecătorului Eli, era o familie foarte interesantă în Israel, Elcana, care avea două soții, cum le chema? Ana și Penina. Și spune cuvântul Dumnezeu că Penina avea copii, Ana nu avea copii, și era ca o pacoste, ca un blestem în Vechiul Testament pentru o femeie să n-aibă copii. Și ea se gândea probabil... Ce-am păcătuit împotriva Domnului? Sau de ce m-a bătut Dumnezeu în felul ăsta? Și ori de câte ori să suiau, să se închine înaintea lui Dumnezeu în fiecare an, Elcana cu soțiile lui, Penina ce făcea? O înțepa mereu pe Ana. O jignea, o blama, o negrea. Ce făcea Ana? O înțepa și ea pe Penina, nu, surorilor? Dacă asta o înțepa, și ea avea cu ce să înțepe, nu? Avea și ea o limbă ca o săgeată, nu? Cum au toate femeile. Putea să înțepe și ea puțin. Cum o înțepa pe Nina, și ea putea să înțepe. De ce a făcut Ana? A alergat la Domnul. Era atât de năcăjită, atât de amărâtă, nu numai datorită situației că era stearpă, dar și pentru că asta mereu o jignea, mereu o înțepa. Și Ana, în loc să înțepe și ea să înceapă duielul, ea a alergat la Domnul. Nu stă pasivă, nu stă indiferent. Păi dacă mă bârfește, dacă mă înțeapă, să mă înțepe, nu mă interesează. Nu-mi pasă. Nu, a alergat la Domnul. A alergat la Domnul. Când ai un cuș al tău care te negrește, te bârfește, spune lucruri rele despre tine, când ai o Penina care mereu, mereu te înțeapă și nu te lasă în pace, ce faci tu? Ce faci tu? Alegi la oameni? Începi duelul? Stai indiferent? Sau faci și tu ce a făcut Ana, ce a făcut David? Alegi la Dumnezeu. Maria și Marta, cele două surori din Betania, când fratele lor a fost bolnav, au dat de necaz. Ce au făcut? Au stat indiferente, pasive? Au început serviciul de funebru, de mormântare? Au alergat la Domnul. Au trimis după Domnul: Doamne, vino că acela pe care îl iubești Tu e bolnav. Fraților, avem atâtea cazuri în Sfânta Scriptură, oameni care au alergat în rugăciune la Domnul, ori de câte ori a fost necaz, ori de câte ori a fost nedreptate, ori de câte ori au avut o situație, o experiență tristă în viața lor. De fapt, de ce a alergat David la Domnul sau Ana? sau Maria, Maria și Marta. Pentru că toate aceste persoane care au alergat la Domnul în zile negre, în zile de necaz, asta denotă că ei au avut o relație personală cu Domnul. Nu oricine poate alerga în asemenea situații la Domnul. David, Ana, Maria, Marta au avut o relație personală cu Domnul, de aceea necaz au avut la cine să alerge. Și observați aici la David, el aleargă cu încredere, cu îndrăzneală, cu confidență la Domnul. El știa la cine apelează: Doamne Dumnezeule, în tine îmi caut scăparea. Câtă confidență, câtă încredere, câtă îndrăzneală la David în situația aceea. Dumnezeule, în tine îmi caut nădejdea. Când toate presiunile pe orizontală presează în viața ta și te împing la colț, ai tu alternativa pe verticală? Dacă nu-ți pierzi mințile, nu reziști. Te dai bătut. Pavel, când era în situații dificile, 2 Timotei capitolul 1, zice: nu mi-e rușine, pentru că știu în cine am crezut. Știu în cine am crezut. Confidență, încredere, îndrăzneală. David vine cu toate problemele lui, cu toate pericolele existente înaintea Domnului, mici și mari, nu doar cu unele. Scapă-mă, izbăvește-mă, apelează la Domnul. Primul lucru care îl învățăm în această situație de la David: el aleargă la Domnul cu problema lui. A doua atitudine a lui David, de la versetul 3 la versetul 5, fiți atenți. Doamne Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău, dacă este fără de lege pe mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine și n-am izbăvit pe cel ce m-a asuprat fără temei, atunci să mă urmărească vrăjmașul și să mă ajungă, să-mi calce viața la pământ și slava mea în pulbere să mi-o arunce. Ce observați aici în versetele acestea? E a doua acțiune a lui David în această situație. Examinarea personală. Nu numai că aleargă la Domnul, ăsta e primul step, prima fază. A doua fază, stă înaintea Domnului ca o carte deschisă. Cere de la Domnul o examinare personală. Fraților, când ceva rău se întâmplă în viața noastră, să te pui pe tine însuți sub reflectorul lui Dumnezeu și să vezi de ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. E așa de ușor să trecem peste anumite situații pe care Dumnezeu le îngăduie în viața noastră și așa de repede ne sare balamalele și așa de repede ne enervăm când cineva caută să pună degetul pe locul dureros și sărim ca arcul în sus. Cum îndrăznește cineva să spună ceva sau să apese acolo unde doare? Păi când ai o rană adâncă în trup și te duci la doctor, nu e așa că doctorul nu pune degetul pe rană acolo, ci tratează așa, undeva în jur, nu? Pe departe de rană. Exact, doctorul vine și pune exact pe locul rănii, acolo unde doare tare, acolo, pentru că acolo trebuie tratat. Noi suntem atât de diplomați și atât de nesinceri, atât de ipocriți, încât am vrea să tratăm în jur, așa într-un cerc, dar nu să punem degetul exact pe locul rănii. Când ceva rău se întâmplă în viața noastră, atunci, fraților, cel mai important lucru este, întâi, alergarea la Domnul, dar nu numai atât, să nu ne oprim aici, că n-am rezolvat nimic cu asta, ci să ne supunem pe noi examinări atente a Domnului, să ne punem sub reflectorul Lui, să punem întrebarea: de ce, Doamne? Care-i cauza? Pentru că nimic nu se întâmplă fără o cauză, primul lucru. Și apoi, Doamne, ce urmărești Tu în viața mea cu lucrul acesta? Dacă credem într-un Dumnezeu adevărat, care vede totul, dirijează totul, coordonează totul, atunci să știm că nimic în lumea asta, nici cel mai mic amănunt, nu se întâmplă fără o cauză și fără un scop. În fața lui Dumnezeu, când ne supunem sub reflectorul Lui, sub examinarea Lui, totul este gol și descoperit. Așa spune Scriptura, totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de a face. Când Dumnezeu ne ochește, Suntem sub reflectorul Lui. Și totul e gol și descoperit înaintea. Nu putem ascunde nimic. În fața oamenilor putem camufla. Putem ascunde. Și în fața autorităților de stat putem ascunde anumite aspecte. Ce ne convine, ce nu ne convine. Dar în fața lui Dumnezeu totul este gol și descoperit. Știți, Isaia, când a avut experiența, zice, în anul morții împăratului Ozia. Ozia a fost un împărat cu mare reclamă. Un om care a făcut multe, un bun gospodar, un bun împărat. Și Isaia a ținut mult la Ozia. Chiar dacă n-a fost el ceea ce trebuie, dar într-o vreme el a ascultat de Domnul și a făcut ce este bine înaintea Domnului. A fost un împărat de perspectivă. Și dintr-o dată Ozia s-a îmbolnăvit și a murit. Și anul acela a fost un an de criză pentru toată țara, inclusiv pentru profetul Dumnezeu, pentru Isaia. În anul morții împăratului Ozia, spune Isaia în capitolul 6, am văzut pe Domnul. Și imediat după ce a văzut pe Domnul, știți ce s-a întâmplat? Ce spune Isaia? M-am văzut pe mine însumi. Am văzut pe Domnul că ședea pe un scaun de domnie foarte înalt, mai înalt decât al lui Ozia. Doamne Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău, deci Cuș Beniamitul îl acuza pe David de rele mari în fața împăratului. Și David vine și spune în fața lui Dumnezeu, nu în fața împăratului se dezvinovățește. În fața lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău, dacă este fără de lege pe mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine, atunci să mă urmărească vrăjmașul, să mă ajungă să-mi calce viața la pământ și slava mea în pulbere să o arunce. Cere niște pedepse extraordinare pe viața lui. Când ești acuzat pe nedrept, când treci prin experiențe grele, când întâmpini oponență din partea celor din jurul tău, primul lucru care l-ai de făcut, să alergi la Domnul. Al doilea lucru, să-ți examinezi bine viața. Să vezi de ce se întâmplă asta, de ce Dumnezeu îngăduie lucrul acesta. Nu se poate fără un scop. Și ce îmi place la David aici este că el cere de la Domnul o examinare personală a lui, nu a dușmanilor. Vedeți? Tendința, ispita mare este când trecem prin situații din astea să examinăm dușmanii, nu pe noi înșine. Să vedem cine sunt, cât sunt, ce vor, ce au cu mine, de ce mă prigonesc, de ce mă persecută, de ce mă vorbesc de rău. Un adevărat copil al Dumnezeu, el nu examinează dușmanii. El se examinează pe sine. Aici e deosebirea între un copil al Dumnezeu și un om firesc, un om carnal. David nu-și examinează dușmanii, dar nu-l examinează nici pe Dumnezeu să se adreseze lui Dumnezeu cu întrebarea asta. De ce îngăduie Dumnezeu? De ce taci, Doamne? De ce nu intervii? De ce lași pe neisprăvitul ăsta să mă negrească în fața împăratului când tu știi bine că n-are dreptate? Nu examinează dușmanii, nu examinează pe Dumnezeu, ci se examinează pe sine. Și examinarea asta este atentă și foarte serioasă. Ce am făcut? De ce se întâmplă ce se întâmplă? 1. Ce n-am făcut? S-ar putea ca Dumnezeu să te ochească, așa cum spune aici în Psalmul 7, pentru că n-ai făcut anumite lucruri. Câteodată te ochește pentru că ai făcut ceva ce nu trebuia, dar alte ori te ochește pentru că n-ai făcut ceea ce trebuia să faci. Trebuie să te examinezi foarte serios. E ceva în viața ta care nu place Domnului. Și de aceea Dumnezeu îngăduie anumite lucruri. Sau e ceva care El vrea să corecteze în viața ta. Sau prin această situație Dumnezeu vrea să te crească, să te maturizeze, să te formeze, să te pregătească pentru o lucrare specială.